Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25 irratti Waashintan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatelaayitiitiin tamsaasu amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbee tamsaasa'an keessaa filannee irra deebinee isin dhageessisuudhaaf qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanu isin affeera. Amma qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Badhaasawwan aartii Oromoo irratti kennaman deeggarsa dhabuu irraa kan ka'e rakkina keessa akka jiran qindeessitoonni badhaasota kana VOA'tti himanii jiru. Bosonaa Dheeressaa miseensi koree qindeessituu badhaasa Odaa akkasumas Lalisaa Idrisii hogganaan waldaa barreessitoota Oromoo deeggarsi badhaasawwan aartii Oromoo irra jiru rakkoo hedduu akka qaban dubbatu. Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa waan kana irratti hojjechaa akka jiru sagalee Ameerikaatti himee jira. Galmoo Daawwitii gabaasa dabalataa qaba.
Gosoota garaagaraan aartii Oromoo keessa warra jiru dammaqsuu jajjabeessuuf ganna jaha dura hundaa'ee jedha gaazexeessaa Bosonaa Dheeressaa miseensi koree qindeessitoota badhaasa kanaa.
Badhaasni kun damee aartii irratti kan fuulleffate damee aartii yoon jedhu muuziqaadhaan akkasuma fiilmiidhaan ni jira. Inni biraa dameen jiru kitaabaanii kitaaba walaloo fi asoosamaa qofadha. Kaayyoonsaa inni ijoon jajjabina aartii keessumaa warra waa hojjetan kana jajjabeessuu fi beekamtii kennuudha.
Badhaasni kun waggoota 6 darbanne guddina aartii Oromoof bu'aa gaarii buusaa jiraachuu kan dubbatu Bosonaan ta'us ammas deeggarsi badhaasa kana qindeessuuf taasifamu gad bu'aadha jechaan hima.
Qormaanni guddaan damee aartii afaan Oromoo waggoota 6 kana keessa dabarsine keessuma gama badhaasa Odaatiin waa'ee dhaabbilee deeggartootaati. Dhaabbileen deeggartoota aartii afaan Oromoo kana baay'inaan yoo hojjetame waan sana daawwachuu dhaggeeffachuutti hinuma gammadu natti fakkaata. Garuu waan kana warri horii qaban kun baasanii tumsuu bira dhaabbachuu indastiriin kun akka jabaatu isa kana jajjabeessuu irratti ammallee laafina guddaa dhaganni jiru. Kanaan ala wanni akka hanqinaatti ilaallu damee fakkeenyaa fi albeema muuziqaa kophaatti hin dorgomsiisne albeema waggaa waggaadhaan ba'an jechuu kooti. Wallistoonni kun sirba albeema hojjechuu gara dhaabuutti kan isaan deeman jechuun hin danda'ama. Yoo xiqqaase dorgomsiisuudhaaf sadii fi sanaa ol jiraachuu qaba. Sadii gadi taanaan dorgomsiisuun nutti ulfaata waan ta'eef akka ulaagaa keenyaatti. Bara kana amma fakkeenyaaf albeema muuziqaa sadii ba'e hin arganne. Inni biraan fiilmiidha. Fiilmiin baay'ee lakkoofsa muraasa. Fiilmiin afaan Oromootiin hojjetamanii inni kun qormaata guddaadha jechuudha.
Lalisaa Idris Adam barreessaa olaanaa waldaa barreessitoota Oromiyaati. Waldaan barreessitootaa kun ganna 12 dura hundaa'u kan dubbate Lalisaan ogbarruu Oromoo qofaa irratti kan xiyyeeffate badhaasa maqaa barreessaa gaaddisaan qophaa'u waggaa darbe kana kaasuun kennaa jirra jedha.
Akkuma badhaasni Haacaaluu muuziqaa qofarratti xiyyeeffatu badhaasni ogbarruu gaaddisaas immoo ogbarruu qofarratti xiyyeeffata jechuudha. Walaloowwan sirbaanii dabalataa kalammataa asoosam kasadaffaa walaloo akkasumallee kitaabolee seenaa garaagaraas ni dabalata jechuudha. Isa kanatu adda godha. Literature afaan Ingiliffaa yoo ilaalte badhaasota hedduudha kan isaan qaban. Ani akka kootti badhaasni baay'achuun rakkoo hin qabu. Sababni isaa ija ittiin ilaalu yookaan abbaan seeraa ija ittiin ilaalu irratti hundaa'a baay'ee fi jajjabina haaraa iyyuu hojii aartii Oromoo keessatti waan fiduudha. Baay'inni badhaasaa inni rakkoo ta'a jedhee yaadu. Rakkoo guddaa kan ta'uu danda'u garuu sirna badhaasa sana keessatti loogiin yoo jiraatedha. Abbootiin seeraas haa ta'u akkaataa badhaasa sanaa ifa ta'uu yoo dhabeedha jechuudha. Inni kun rakkoo guddaa fiduu danda'a. Isa kana furuudhaaf baay'achuun dhaabbilee badhaasa aartiidha. Carraa guddaa ogbarruu Oromoof aartii Oromoof fidanii dhufu malee rakkoo ta'uu hin danda'a jedhi nama.
Deeggarsa kana wajjin walqabatee qaama mootummaas haa ta'u dhaabbilee tumsa aartii Oromootiif tumsanii jedhamanii ilaalaman keessaa wanti jiru akkami?
Waldaa barreessitoota Oromiyaa qofa osoo hin taane dhaabbileen waan kana irratti hojjetan hedduun gargaarsa hin qaban. Kana duras marsaa tokkoffaa gaafa qopheessine dhaabbilee hedduu quunnamuuf yaallee dhaabbileen hedduu isa itti aanutti abdii kennu malee yeroo sanatti hirmaachuu hin barbaanne ture. Isa bara kanaarratti immoo gaa akkam akka taanu hin beennu garuu walumaa galatti dhaabbileen garaagaraa gargaarsa gochuu irratti fedhii isaan qabanii gama aartii Oromootiin baay'ee gadi bu'aadha.
Obbo Mootummaa Asaffaa Biiroo Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaatti Direektara Daayirektoreetii Misooma Aadaa fi Aartiiti. Ammatti badhaasawwan aartii Oromoo irratti kennamaa jiran badhaasa gaaddisaa, badhaasa Haacaaluu Hundeessaa fi badhaasa Odaa ta'uu jiran. Obbo Mootummaan keessumaa badhaasonni kunneen qophaa'uun guddina aartii Oromootiif gaarii ta'uu dubbatanii ammas biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa badhaasa dabalataan as ba'uuf jira jedhu.
Awwaarri guddaa ta'e tokko hundeessuu haala duree mijeessaa jirra. Inni kanaan dura godhamaa jire ture biiroo keenyaatiin isaa ta'u inni kan inni raawwatamaa jiran kanarraa hojiiniin yookiin akka ciicataaf akka galteetti yookiin immoo akka wal dhuguu danda'uutiin biiroon akka naannoo Oromiyaatti biiroo aadaa fi turizimii jalatti akka hoogganame gara fuulduraatti tarkaanfachuu danda'u irratti haala dureewwan mijeessaa jira.
Obbo Mootummaan deeggarsi aartii Oromoo akka itti jabaatu mala dha'uudhaafis biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa qorannoo dabalataallee akka taasisaa jiru dubbatan. Badhaasawwan aartii Oromoo keessaa kan jalqaba hundaa'e jedhamu badhaasi Odaa marsaa 6ffaansaa muddee 18 bara 2015 Finfinneetti akka gaggeeffamus qindeessitoonni badhaasa kanaa ifa taasisanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan tamsa'u Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yeroo amma addunyaa irratti namoonni miiliyoonii 300 fi miiliyoonii 49 ta'an nyaanni isaanii itti aanu maal akka ta'e hin beekanuu jedha dhaabbanni mootummoota gamtoomani. Bara dhumaa jiru kana 2022 keessa namootan miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 50 akka nyaachisaa ture kan ibsine gabaasni dhuma waggaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomani. Bara haaraa dhufaa jiru kanattis hir'inni midhaan nyaataa akka itti fufu ibsee jira. Gabaasni Margaret Bashir dhimma kanarratti qopheessite kana fakkaata. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaan midhaan nyaataa addunyaa yookaan WFP'n akka jedhetti yeroo ammaa addunyaa irratti namoonni miiliyoonii 300 fi miiliyoonii 49 ta'anii nyaata isaanii isa ittaanu eessaa akka argatan hin beekan. WFP'n gabaasa isa dhuma bara kanaa keessatti akka ibsetti amma dhuma waggaa kanaatti namootaan hanqina midhaan nyaataatiif saaxilaman miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 50 nyaachisaa jira. Akka beektonni jedhanitti hanqinni midhaan nyaataa addunyaa mudateef sababa adda addaa kan qabudha. Dhibeen COVID-19 walitti bu'iinsi haalli jijjiirama qilleensaa hongee fi lolaa roobaa dabalatee gatiin inerjii yookaan gatiin boba'aa dabaluun akkasumas weerarri raashaan guraan dhala 24 jalqabee Yuukireen irratti raawwatte kanneen sababa ta'anidha. Ariif Huseenii sagantaa midhaan nyaataa addunyaatti adda dureen ogeessa dinagdee dhimma qaala'iinsa kana ilaalchisanii yemmuu dubbatan.
But even before the war in Ukraine.
Utuu wal waraansi Ukraine hin jalqabin duraanuu jalqaba waggaa kanaarra gatiin midhaan nyaataa waggoottan 10 darban caalaa ol ka'aa ture. Boba'aan waggoottan 7 darban irraa dabalee jira. Kan dubbachaa jirru immoo waa'ee qaala'insaati. Yommuu wal waraansi Ukraine irratti dabalame immoo waan hundumaa ol kaase.
Ukraine fi Raashaan biyyoottan hedduudhaa fi guuboo midhaaniiti. Will Martin rakaa yookaan Instituutii Idilee Addunyaa imaammata midhaan nyaataa qoratuu fi Washington DCtti argamutti qorataa gameessa ta'anidha.
Ukraine and Russia are important players in production.
Ukraine fi Raashaan oomisha qamadii addunyaa keessaa ga'ee barbaachisaa ta'e qabu. Qoonni gabaa isaan qaban 400 fi 800dha. Kun immoo gabaa addunyaa keessatti qooda guddaadha. Kanaafuu galaana gurraacharraa midhaan bilisaan darbuu hin danda'u taanaani rakkina cimaatu dhufa jechuudha.
Wal waraansichi sochii raabsaa irratti waan sodaa uumee fi boba'a raashaa irrattis waan qoqqobbiin labsameef gatiin inerjii hedduu ol ka'eera. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhetti bara 2019 asii gatiin xaa'oo 200-250 dabalee jira. Oomishni midhaan nyaataa addunyaa walakkaadhaa olii xaa'oo irratti kan hundaa'edha. Qonnaan bultoonni qabeenya gahaa hin qabne waan gatii xaa'oo amma jiru hin dandeenyee fi oomishni isaanii gadi bu'eera. Ogeessi dinagdee WFP Ariif Huseen dhimma kanarratti akkana jedhan.
Right now with all that is happening we are looking at essentially a shortfall of.
Yeroo ammaa kana sababa hanqina xaa'ootiin kan ka'e hir'inni midhaan nyaataa toonii miiliyoona 60 ol uumamee jira. Waa'ee oomishawwan kan akka qamadii, boqqolloo fi ruuziin dubbachaa jira. Midhaan toonii miiliyoona 66 sun namootan biiliyoona 3.6 ji'a tokkoof kan nyaachisudha.
Bara haaraa dhufaa jiru 2023 keessa argannaa xaa'oo gahaa ta'ee fi fooyya'iinsa qilleensaa ilaalaa jiru ogeessonni. Maaksimaa Tooreeroo dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ogeessa dinagdee dhaabbata midhaan nyaataatii fi qonnaa yookiin FAO'ti.
In the case of wheat and corn, it will depend a lot on what happens with the weather.
Waan qamadii fi boqqoolloo waan haala qilleensaa irratti hundaa'edha. Fakkeenyaaf Arjantiinaan yeroo amma haala qilleensaatiin wal qabate rakkina oomisha miidhuu danda'u keessa jirti. Waan dhiyeenyatti hordofaa jirudha kun. Haalli wal fakkaatus Yuunaayitid Isteetsi keessatti mul'achuu mala.
Wabii midhaan nyaataa mirkaneessuudhaa fi sarara galaana gurraacha irraa rakkina malee xaa'oo fi midhaan nyaataa Raashaa fi Yuukireen irraa fe'uu danda'uun waan barbaachisaa ta'edha. Ruuziin namootan addunyaa irra jiranii walakkaadhaa olii fi nyaata filatamaadha. Ogeessi diinagdee Maaksimaa Toreeroo oomisha ruuzii dhiyeenyatti nama hordofanudha.
In case of rice, we are already observing a reduction in the supply.
Waa'ee ruuzaatiin wal qabate waan baay'inaan hin facaanee fi raabsaa irratti hir'ina argaa jirra. Garuu waggoota darbe waan hedduminaan oomishamee fi kuusaa keessaa hedduudha qabna.
Sharafni doolaaraa ol ka'aa deemuun isaa biyyoottan hin guddannee fi sharafa doolaaraa irratti hirkatanii jiran warreen haara galfannaa kaffaltii liqii gaafachaa jiran irratti dhiibbaa mallaqaa uumaa jira. Waan kana irrattis Ariif Huseenii yaada qabu.
Biyyoottan hiyyeeyyii taanaan biyya liqqiin baay'een irra jiru taanaan biyya nyaataa fi boba'aa yookiin xaa'oo biyya alaa irraa galchu taanaan rakkina cimaa keessa jiru jechuudha.
Wabii midhaan nyaataa ol guddisuudhaaf jecha dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yeroo jalqabaatii fi hoogganaa qindeessa ittisaaf deebii beelaa moggaasuu isaa ibsee jira. Gabaasni dhuma waggaa Margaret Baasherii dhimma wabii midhaan nyaataa addunyaa irratti dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa VOA'dhaa fi qindeessite. Kun sagalee Ameerikaati. Tiyaatirri Ilmoo Waaqaa jedhamu giddugala qorannoo fi qo'annoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin qopheeffame galma tiyaatira biyyaalessaa Itoophiyaatti eebbifamee jira. Ilmoo Waaqaa kan barreessan Piroofeesara Gargaaraa Saamu'eel Leekuun yommuu ta'an tiyaatirichi sirna gadaa Oromoo keessatti aadaa, duudhaa fi falaasama waldhabiinsa ittiin hiikuu irratti xiyyeeffata jedhu tiyaatira kana kan qopheessan Tafarraa Itichaatii fi Alamaayyoo Tasfaayee. Naakoor Malkaa dhimma kana irratti gabaasa dabalataa qaba. Waliin na caqasu.
Barreessaan tiyaatira afaan Oromoo Ilmoo Waaqaa Piroofeesara Gargaaraa Saamu'eel Leekuun itti gaafatamaa giddugala qorannoo fi qo'annoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin tiyaatira kana barreessuuf baatii 8 itti fudhachuu himan. Tiyaatirri kun galma tiyaatiraa biyyaalessaa Itoophiyaatti torban darbe keessa eebbisamuu kan dubbatan Piroofeesara Gargaaraa Saamu'eel xiyyeeffannoo Ilmoo Waaqaa ilaalchisees waan jedhan qabu.
Peace Restoration wal dhabdee wal diddaa walitti bu'iinsa sabaaf saba gidduutti qomoo gidduutti nama dhuunfaa fi nama dhuunfaa gidduutti ka'uu akkaataa ittiin nageenyi bu'u araarri bu'u fi wal diddaa irraati gara walitti araaramutti sirna gadaa keessaati konseptii kootuu dhufee fudhannee tiyaatira kana keessatti qabxiin ijoo nuti kaasuudhaa barbaanne keessattuu akka carraa ta'e egaa haala biyyi keenya amma keessa jirtus waan dhiisudha.
Kootta akkas goonaa biyya abbaan abbaarii horii kootti dhufeedha dhugaa isaanii baafna yaada gaariidha yaada gaarii.
Tiyaatira Ilmoo Waaqaa irratti abbaa doorii bakka bu'uudhaan kan hirmaate Xilaahuun Dhaabasaa tiyaatira kanarratti hojjechuun isaa dandeettii inni qabu cimsuu fi dubbata.
Egaa maanguddoon kun maanguddoo Araaraati. Waldhabdeen gama lamaan uumame tokko jira. Waldhabdee sana kan furedha. Innis sirna gadaa keessatti kan argamu yaa'ii kootti dhufee kan jedhamu keessadha. Isa keessaa fudhatanii waldhabdee gama lamaan uumame tokko akkamitti akkatti furan uummata isaaniif himanii odaa jalatti wal gahanii rakkoo sana karaa itti furan agarsiisa jechuudha. Egaa gadaan dimokiraasii daangaa hin qabne of keessaa qaba. Kanuma dubbi isaaniis kan hin argadheen anis beekumsa isaa kanuma irraa ka'ee beekumsa koo ol guddiseera jechuudha.
Dr. Mangistuu Tulluu itti gaafatamaa sabquunnamtii Yuunivarsiitii Ambooti tiyaatira kana daawwatanii jiru. Yuunivarsiitiin Amboo gumaacha guddina aartii Oromoo keessatti bahataa jira jedhan akkasumas akka daawwataatti waan ilaalan ibsanii jiru.
Egaa giddugalli kun akka giddugalaatti erga hundeeffamee booda hojiiwwan hedduudha kan inni hojjetaa ture. Isaan keessaa tiyaatira barsiisuu, fakkii kaasuu, bocawwan adda addaa kan akka daa'immanillee hojjetan taasisuu fi yeroo adda addaatti daa'immanii fi dargab gootaaf ijoollee adda addaatiif leenjiiwwan adda addaa marsaa adda addaatiin kennaa ture. Hojii giddugalli kamii hojjete keessaa akka tokko gadda kana dhamaatii hedduu keessa darbee tiyaatira tokko tiyaatira baay'ee bareedaa tokko eebbiseera. Tiyaatirri kun maqaan isaa Ilmoo Waaqa kan jedhudha. Kan hojjetame wal-dhabdeedhuma hawaasa gidduu jiru kana akkamitti dhabamsiisuun akka danda'amu irratti kana falaasama uummata Oromoo kana baasu irratti kan inni hojjete jechuudha. Ergan argee booda garuu keessi koos baay'ee tiyaatira kanatti naqabame. Keessumaayyuu si'ana kana wal-dhabdeen uummata Oromoo gidduu jiru babal'atee siyaasni uummata kanaas adda faffaca'ee gabitti illee jira. Yaa ta'u malee wal-dhabdee siyaasa uummanni kun qabu kana falaasama isaa kanaan illee hiikkachuu dadhabee yeroo ammallee walitti deebi'ee warra kutaa jiru, uummanni Oromoo bakka adda addaatti yeroo inni du'aa jiru, qaamni biraas immoo uummata keenya keessa galee yeroo inni ajjeesaa jiru jira waan ta'eef otoo falaasama kana qabu maaf rakkoo kanatti galee kan jedhu quuqamni tokko illee natti dhufee ture. Kanaaf akka yuunivarsiitiis aadaa uummata Oromoo kana babal'isuu irratti hojjetaa jirras waan ta'eef isa kana uummanni irra deddeebi'ee akka ilaalu akka daawwatu yuunivarsiitiin keenyas barsiisuu irratti gara fuulduraatti karoora bal'aa hojjetatee irratti hojjetaa jira.
Tiyaatira kana qopheessuudhaan kan hirmaatan Tafarraa Itichaa fi Alamaayyoo Tasfaa yommuu ta'an haala qophii Ilmoo Waaqaa laalchisuun Tafarraa Itichaa akkas jedha.
Baay'eetti gammadeera hojii isaa keessatti jechuudha. Dargaggoonni Amboosii namoota ijoollee aartii aadaa uummata kanaa jaallatan waan ta'aniif naamusti jira tiyaatiricha keessatti wal dhageettiidhaan akkaataa naanii jedheen daayirektora goone tiyaatira sana akkaataatti eebbifamuu danda'u qaqqabne. Meekaappiin dizaayinar kan godhu jira haala sanaatiin wal dubbisaa deemuudhaan uffannaa haalli itti dandeenye itti miidhagsine tiyaatiricha ta'ee mul'ate itti hojjenne jira jechuudha.
Piroofeesara Gargaaraa Saamu'eel Leekun tiyaatirri kun yommuu eebbifamu galma tiyaatiraa biyyaalessaa keessatti lakkoofsi namoota argamanii eebbisiisanii xiqqaachuun walqabatee waan jedhan qabu.
Keessattuu aartii Oromoo jajjabeessuu, aartii Oromoo ol kaasuu rakkoon guddaa kan jiru eenyu bira iyyuu miti. Aartistiin Oromoo hedduu bira jiraa jiru. Maaliifii kanaanis nama baay'ee affeerree turre iyyuu miti. Aartistoota beekamoo ta'an kanarratti dhufanii ilaalanii yaada galtee nuyi kennuu danda'u jennee yaadne namoota baay'ee waamne turre namoota xiqqootu argame. Yoo baay'ate nama 200 hin caalu nu argame garuu asirratti argamu nyaataniiti. Kun aadaa, seenaa, duudhaa uummata kanaa ibsu waan ta'eef yaada galtees nuyi kennuu nutis gara fuulduraatti dogoggora achi keessatti sirreeffachaa deemuu hin danda'ama. Ammas aartii Oromoo guddisuu keessatti gaheen abbootii qabeenyaa, gaheen mootummaa, gaheen dhaabbilee garaagaraa inni hin kaasna.
Ilmoo Waaqaa kanaan booda jajaan galma tiyaatira biyyaalessaa Itoophiyaatti agarsiifamu kan itti fufu yommuu ta'u yeroowwan itti aananitti ammoo magaalota Oromiyaa fi biyyattii keessatti agarsiisuudhaaf akka karoorfatan qopheessitootni tiyaatira kanaa dubbatanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Inistituutiin fayyaa hawaasa Itoophiyaa akka jedhetti dhibeen utaallootii fi COVID-19 saffisaanii dabalaa deemaa jiru. 7 darban keessatti tamsaasi inni COVID-19 dachaadhaanii dabaluu isaa daayirektarri olaanaan inistituutichaa Dr. Masaa Haayiluu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haalli dhibee utaalloo ammamee akka jabaa ta'e namoonni qabamanii fayyanis waan jedhu qabu. Sahaay Daamtoo dhimma kanarratti gabaasa qabdi.
Jiraattuu magaalaa Finfinnee kan ta'an aadde Hiruut Baamlaak erga dhukkubsachuu eegalanii ji'a tokkoo fi 7 tokko ta'uu himan. Aadde Hiruut utaalloon amma isaan qabee jiru kan yeroo biraa caalaa cimaa ta'uu dubbatan. Dhaabbata fayyaa deemanis yaalamu isaanii sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Sammuun yaasiin gunfaan illee yakka gunfaan illee ni argamu. Mikorotaatiin masnaxas. እንደገና ትኩሳት የማምጣትና ብርድ ብርድ የማለት ስሜት አለው። ራስ ምታቱ ኃይለኛ ነው።
ኡታሎን ትበነነ ቀበ ከየሮ ካኒራ አደደ ወንቴ አደታይሱሞ ቃመነ ጨጨፍሳ ናጥፈቺሳ ቃመኮነ ሆይሳ አልተኮተኮሞ ነቆርሲሳ mata bawun sa mo ba ilfata kesuma yoro dilalla nama tifachisa nama hollachisa utallon kun kan duranira adda yero heddu tallon nakaba garu kun adda da wanan jadefi duran jimbila shaydan dugne lomi danis dugne dammanis yo dugne battalmatinu disature kana hunduma gode garu amma utallon kun natin foyofni yero dera da kan narature jeto kofi torbanto ko teera mana yalas denira qorchana afkindaniro tikko manje dergasi amma mana kesatin of kunun sajira utallo da jedame kan salpatti mamumitikun hama da baye jiran adde herot denya kan magalafin finne akasmas kutale biyetti garagara kesatti ukuba utallo kan qufa fakkatun namote heddun qawmu sanit kan dubbatamu diben utallo fakkatu kun covid 19 damo kan brati jechun director institute fayya hawasa ethiopia dr masai hailu gafanneera
na budget በክፍተቱ ከተከሰተን ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ብሔራዊ የኢንፍሉዌንዛ ላቦራቶሪ የቅኝት ስራዎችን እየሰራ ነው ይገኛው።
እርግጠኛ ኩን ሙደት ይገሌ ኢንስቲትዩቲ ፈያዋሳ ኢትዮጵያ ላቦራቶሪን ኩታን ቆረኖ ኢንፍሉዌንዛ በያሊሳውር ዶፊታይሱን ቆረኖ ታሳጅራ ነሞተ መለቱነ ከሲረት ሙለት ገል አብሌ ፈያዱፈን ፍሪሳኒቲን ወረሳውን ደክነን ይፍቆረኖን ታስፈሜፊ ቦአንሳ ቫይረስን ኢንፍሉዌንዛ ታሎ በልናን ጅራቹ ብረጋሜ ጅራ የሮባዬ ቫይረስን ኩን ወክቲ ሮውን ሮባቱሬ ገረት ሙራት ዴሙ ደከንከው ከምበረደር ቤወሊን ወልሙ ፈጋቱ የሮባዬ ኒሙደታ
ቶርባ ሙራሳን አሲት ረጋንጉ ያጉያዳን ዋይ ኮቪድ ቁልሰጋል ኢላል ሱዳን ኢንስቲትዩት ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያ ፊ ሚኒስቴር ፈያ ረባሃጅሩ አካ አገርሲሱ የሮ ሙራሳ ኬሰት ለኮፍስ ነሞተ ኮቪድ ቁልሰጋሊን ቃወመኒ ደቻዳን ደበላ ጅራቹ ሳቲም ዶክተር መሳይ ተሰምዘይን ቫይረስ ቻ ደበላ ዱፌራ ሐዋስንስ ኦፌ ገኑ በርባችሱ አካ ጎጣመኒ ሮም
የኮቪድ ምልክቶች አለ የኮቪድ የመጨመር አዝማሚያ የሚያሳያልና ዋናው ምንድነው ምልክቶቹ ተመሳሳይነት አላቸው ኮቪድን የጉንፋን አይነት ምልክት ስላለው
መለቱን ኮቪድ ይችላል ለኮፍስ ነውተ ኮቪድን ቀበመኒስ ተበላጭራ መለቱን ቫይረስ ይከናውል ፈካታ ከናፍ ነሞኒ መለቱን ኩን ረተርገበይ ገረድ አብሌ ፈያዴሙን ቆረኖ ኮቪድ ታሲሱ ቀቡ ፈያነ ሞተ ብሮ ኤጎ ፈሞ አከነ ምብራት እንደበረፍ ኦፌ ከኖ ታሲሱን በርባይሳዳ የሮ ቆረኖ ናደይን ባኒ ተይስ ታሎኒስ ኢቬል ደርቦ ኬሳ ተቆአንዴፍ ኦፌክኖ ታይሱን ድርቀማ ለምን ከመዩ መለቶ ታሎ ከነይሮ ኦፍረተርጉ ገረድ አብሌ ፈያዴሙን ቆረተሙ ቀባ ኮቪድ ደሞ ሚቲ ከንጀሩ ለኮፍስ ነውተ ኮቪድ ቁለሰገሊን ቀውማጅራኒ ፕሮበን ጃ አሲቲ ተቻን ደብላጅራ ከናፍ ከንተላሊ ተሰ ኮቪድ ኢንፍሉዌንስ ኮቪድ በደረጀቹን ደገና ኬሳ በውቀቡ አምስ ተላሊን ተሳ ኮቪድ ሊሳን ከነማጅራ ፍረቹን በርባይሳዳ ነሞኒ ቫይረስ ይታሎ ኢንፍሉዌንዛ ተ ኮቪድ ቁለሰገሊን ቀውመን አብሌ ፈያ ደቁን ብረቲ ቡቆና ጋታሹ እንገላ ባይናን ፍለቹ ፍቆርቾ ጌ ሰፈያቲን ከነመ ፈየደሙን በርባች ሳዳ ነሞት ብሮፍ ኤገኖታሹ ራፍ ጀች
ዶክተር መሳይ ተደበሉዳን ኡመን ቫይረስ ኢንፍሉዌንዛ ስቴ ኡታሎ አከስመስ ኮቪድ ቁልሰገል ደደርቦ ተኡሳኒ ሁበቴ ነሞት ብሮት አክህን ደበረፍ ኦፌ ገኖ እትሰረት ታይሱ ቀባጅቹ ሁበቺ ሰኒም ተተምዘይን ኮቪድ ቁልሰገሊ ሐምብሱዳፍ ተላሊን እትሰ ኮቪድ ቁልሰገሊ ዳብሌ ፈያ ሁንደከስት ከነማቱረ እትፉፌ ጅራዋንቴፍ ገርዳብሌ ፈያ የኝ ተርገሙ ዴውምዳን ነምን ተላሊ ከነከናን ድረሂም ፍራኒ አከስመስ ተላሊ ጉቱ ተይሂም ፍራኒ አከፍራቱ ኢብሰኒ ጅሮም ገባስ ተገለ አሜሪካቲፍ ሳይዳምዶ ፍንፍኔራ
ኩን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋ ኖሮሞቲ ጎዲነ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ አና አሙሩ ከሳ ሰበባና ገኛት እንከንካይ ቀይሳኒ ራቡካኒ ነሞኒ መጋለ አቦራ ከሳ ቁበተኒ ጅራኒ ገርጋሰ ዳቢንሳኒ ረከቻ ከጅራን ሰገለ አሜሪካቲ ሂማኒ ጅሩ ናኮር መልካ ነሞተን ከናሶ ሲሱዳኒ ገባሰ ቆፔሰ ቀባ ኢታኒ ዲያታ
ጎዲነ ሆሮ ጉድሮ ወለጋ ታና አሙሩ ከሳ ከጅራተን ብልብላን ነምኒዱበተኒ ፊ ሰባ ያዶነ ገኛ ቀቡ መቃንኮ አከይን ጨቀሰምኒ ጀቹዳን ሰገለ አሜሪካ ጋፈተን ቶኮ ሰባ ደበሙነ ገኛ ራንከንኬ ቶርበለ መድረ አና አሙሩ መጋላ ገምሳራ ቡቀውሂሙን ቡቃቲኒ ሳንረገ ይኩን የሮ ለመፋፍተው ዱበቱ
ና አማከራየሉ ከፉል መፉለ ብትኖ ነውን ጋታ የግኔ ገለ ለማታ ንግር ኩተማጅሉ ሰናው በቀነው ባረ ገመናም ወሪንዴ ኩመናም እኮ አመት ንግረም ኦሌራ ሉመራ ጆጀራ ንግርራ እንዳሙራ ዳሪን ቡካ ከምሰረት ወርቺ ቀበም ንም ኩማታ ማለፈን ሰምም ዳይደ ሰደድሞ ሳገሊት ቡካይቺ ረዲያ አና ያከ ትሁራ ተጀራ ማወዱ መረጀኝ መረኝቲ ጋርጋርቲ ጋዱስ ንጋዱ ሁንጅሩ ኮንኮላታ ንጅሩ ኢሳኒ ንጅሩ ንም ተአዳዱሪ ተራው ፊዳቼ ተኛታ ጅራ ዳንጋ መጋላ
Haadha ijoollee jaha ta'u kan dubbatan haati tokko aanichuma keessaa ganda waallilummaa irraa buqqaasamanii magaalaa warraa keessatti rakkachaa jiraachuu bilbilaan dubbatanii jiru.
Ijoollee beeksisa maatii duukaa nama saddeet ta'anii buqqaanii jirra. Qabeenya keenya hundumasaa durumayyuutuma biyyuma jirruu horii keenya hundumasaa jalaa saamaniiru. Amma immoo dhangaa isaatti nyaanna jennee waanni facaafanne immoo gaafa isaan dhufanii buqqaanii hagamsatti dura buqqaanii hagamsarraas immoo amma lammaffaa buqqaanii amuru jirra. Gidduutti immoo akka tasgabbaa'u taanaan qoonqoon galeennaan deebinee hagamsatti deebinee ammas lammaffaa immoo buqqaanii hagamsa amuru jirra. Yeroo lammaffaaf kun torban lamaan keenya darbe kun daa'ima qabannee rakkachaa jirra. Oomaa waan nyaatan hin jiru ibsaan silaan jiru namni abbaan tolee darbee kun iyyuma ijoollee dadhabee namoonni naannoo sana darbanii nuuf fidu sana achitti immoo akkasumatti akaayii boqqolloo irra dhabanii rakkachaa jiru. Hangaan keenya facaafni akkasumatti lagattafee maqaa isaanii fakkatti deemnee fidanii hin qabnu karaan hagamsiif amurillee cufamee jira. Baay'ee rakkachaa jira qoonqoo dandararamaa irra.
Maanguddoon waggaa 75 akkas jedhu.
Jireenyi baqamne hundee irraa nama danda'ee deemuu miti kun gaangeedhaan. Ijoolleen dafiddee deebite wantuma firaadhaan jira irra gana jiraa yoo inni feera. Fideen inni feeru hin qabu achittoo dhangaan achumatti hafeera kuna nyaatee bulu hin qabu amma ijoolleen fuula dararamti ibsaanii jiru rakkina guddaati jira. Qorichi akkatti dhufu hin qabu karaan cufamaadha karaa hundumaa karaa lachuu cufamee taa'a. Dubartiin deessu kuno qoricha hin argattu kuno eegalluma kana dubartiin tokko duuteetti dura dubartiin tokko akkasuma duuteetti dhaluma irratti.
Buqqaatotni kunneen. Mootummaan gargaarsa tattamaa akka isaaniif taasisuu fi nagaa tasgabbeessuun gara qe'ee isaaniitti isaan deebisullee gaafatanii jiru.
Gagaroo mootummaan daandii nuusaa keemannaan uummata kanaaf ashaboon illee suufe asii gadi inni jalqabaa lubbuu baraaruudhaaf.
Si danda'ame deeggarsu malee ammoo daa'imni illee jiraatu sunuu godhe xumuudha. Lammaffaa ammoo nageenyi sunuu bu'ee haalli sunuu tasgabbaa'een.
Dhimma kana irratti deebii argachuuf tattaaffiin bilbilaan aangawoota buusaa gonfaa Oromiyaa fi godina Horroo Guduroo Wallaggaa argachuuf taasisni milkoofne. Haa ta'u malee jaarmayaa mootummoota gamtoomaniitti waajjirri gargaarsa namumaa qindeessu Ochaan namootni 1,000 lakkaa'aman Oromiyaa lixaa keessaa manneen jireenyaa isaanii irraa buqqaasamuu beeksisee jira. Ochaan buqqaatotni hedduun gara naannoo Amaaraatti yaa'aa jiru jedhee jira. Uummatni miidhaan irra ga'e naannoo Oromiyaa keessa naannoo Wayyaa keessa qubachuu qofa osoo hin taane guyyoota 3-5 miilaan erga deemanii booda naannoo Amaaraatti galan jechuudhaan Ochaan gabaaseera. Baatii Muddee wala keessa irraa eegalee namootni 10,000 ol buqqa'uu isaanii illee itti dabalee ibsee jira Ochaan. Gama biraan namootni godina Wallagga Baha keessaa buqqaan 150 amma 200 ta'an guyyaa guyyaan naannoo Amaaraa Baahir Daar seenaa jiru jechuudhaan Komishiniin Ittisa Balaa fi Wabii Nyaataa Naannichaa 7 dura beeksisee jira. Haaluma walfakkaatuun godina Wallagga Baha aanaa kiiramuuf magaalaa Gangar guutee keessa namootni 30,000 caalan baatiima kana keessa buqqa'u bulchaan aanaa Gidda Ayyaanaa sagalee Ameerikaatti himanii turan. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ibsa baatiima kana keessa baaseen naannoo Oromiyaa keessatti ajjechaan lammiilee nagaa irratti raawwataa jiru miidhaan qaamaa namarra ga'aa jiruu fi qe'ee ofiirraa buqqa'uun tarkaanfii qabatamaa fi fala waara qabeessa ta'e mootummaa federaalaa irraa kan barbaadudha jechuudhaan hubachiisee ture. Komishinichi ji'a adoolessaa bara 2014 kaasee hamma sadaasa bara 2015 bakkeewwan gabaasa isaa keessatti ibsaman keessatti namootni nagaan 100 lakkaa'aman garee hidhattootaatiin haala suukanneessaadhaan ajjeesamuu isaanii odeeffannoo argachuu isaa beeksisee jira. Bakkawwan komishinichi qorannoo taasise keessatti namoota mootummaan akka ittiin of eeggatan jechuudhaan meeshaa hidhachiisa hidhattoota bakka biraati dhaqan warreen hidhattoota Amaaraa jedhamanii naannoo sanatti beekaman akkasumas hidhattootni mootummaan shanii jechuudhaan waamu waraanni bilisummaa Oromoo akka socho'an ibsee humnootni mootummaas namoota nagaa ajjeesu jechuudhaan gabaasa isaa irratti ibsuun isaa ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:30 walakkaadhaa jalqabee amma sa'aatii 3:00 sanbataa fi dilbata qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbafqaaduu Morodaati. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.